15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Za danas smo planirali da vam donesemo vrlo zanimljive priče o tome koje reči su u srpskom jeziku suvišne, da vam donesemo priče o nekim novim književnim časopisima, da vam predstavimo neke nove, zanimljive fotografske izložbe, da govorimo o jubilejima nekih pozorišnih predstava, ali i da najavimo otvaranje jedne nove institucije kulture koja je istina nije u Beogradu, nego u Kragujevcu, reč je o legatu Nikole Koke Jankovića. Međutim, ono što je činjenica, to je da je današnji dan obeležila vest da je televizijski i pozorišni glumac, književnik i aforističar Zoran Rankić preminuo u 85. godini.
Verujte mi, nisam kukavica. Smrti se ne bojim, ali da ja završim moj život sa rupom u glavi od neke ljubomorne nakaze, verujte mi, to je apsolutno ispod mog nivoa.
Zoran Rankić će u javnosti najviše ostati upamćen po ulozi čuvenog Žarka Popare u seriji Srećni ljudi, ali i ulozi Nikole Kalabića u seriji Poslednji čin. Međutim, iza njega ostaju brojne uloge u filmovima i teatru. Igrao je recimo u filmu Zdravka Šotre, Neprijatelj naroda, u filmovima Klopka za generala, Peta kolona, Zakletva. Rođen je u Dimitrovgradu 1935. U Srbiju je stigao kao izbeglica tokom Drugog svetskog rata i to u Gornji Milanovac. Prve uloge je po završetku srednje dramske škole zaigrao u Sarajevu. Član Beogradskog dramskog pozorišta bio je od 1961. a sredinom 70. godina počinje da piše aforizme. Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta odigrane su i njegove drame Skretnica i Kalemegdanci, i to u njegovoj režiji, čime u istoriju našeg pozorišta ostaje upisan i kao značajan dramski pisac, kaže Zvezdana Stanković, autorka sveobuhvatne monografije o ovom umetniku.
U istoriji srpskog pozorišta je bilo 30 glumaca koji su bili i dramski pisci. Zoran Rankić se tu izdvaja ne samo zato što je sjajan glumac, zato što je aforističar, on je i pesnik, dramski pisac i reditelj. Kada je završio pozorišnu karijeru, on je počeo da piše drame, zapravo jednu je napisao 94. još dok je bio u angažmanu, i jedna od tih drama, ta prva Kalemegdanci, se i igrala na sceni Beogradskog dramskog. Druga, po meni još uspešnija, Skretnica je napisana nešto kasnije i paralelno sa glumom bavio se pisanjem sve vreme.
Kako je svojevremeno rekao u jednom intervju, ulogu Kalabića u seriji Poslednji čin Save Mrmka prihvatio je na jedvite jade. Nije osjećao strah od uloge takozvanog negativca, kakvim ga je tada vlast smatrala, a vremenom je postao i ponosan na nju i na sve ono što je donela u osvetljavanju te osobe. Postala je i deo njega samog, tvrdio je Rankić.
Kalabić je isto trebao da bude jedan zločinac, jedna bitanga, jedan izdajnik, a eto, desilo se da je i on bio voljen i zavoljen.
Rankić je jedan od srpskih satiričara i aforističara uvrštenih u antologiju srpske satire i aforistike na engleskom jeziku, koja je objavljena u Sjedinjenim Državama. Objavio je nekoliko zbirki pesama, dramskih dela i aforizama, među kojima su Aorist, Ekser, Prizori, Doviđenja kako ste, Balkanski nervčik, Ovde kiša, ali i Srbija. Rankić je u dramskom programu Radio Beograda ostvario 177 uloga. Jednu od njih u drami o Bori Stankoviću iz serije Zvezdani časovi autora Vuleta Žurića.
A kada me već terate da kažem kako bi i najzaboravnijem čoveku danas u Beogradu bilo teško da smetne s uma gde živi i pod kim živi. Na.
Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
sati i 9 minuta ovog 9. decembra, dana u kojem je naša prestonica postala bogatija za još jedan spomenik. Naime, ruskom arhitekti, jednom od najvećih neimara Srbije između dva rata, Nikolaju Krasnovu, otkriven je spomenik u Tašmajdanskom parku u centru Beograda. Među brojnim zdanjima u Beogradu projektovao je, recimo, samo zgradu tadašnjeg ministarstva financija, odnosno današnju zgradu vlade Srbije, arhiv Srbije, zgradu sadašnjeg ministarstva inostranih poslova, pa crkvu Ružice na Kalemegdanu i da ne ređemo više, nego da čujemo šta je zabeležila Milena Božović-Manić.
Duh ruske imperijalne arhitekture u prvim decenijama posle rata počeo je da prožima urbanistički i arhitektonski lik Beograda. Dragocen doprinos u formiranju novog ruha prestinice dao je jedan od najznačajnijih arhitekata toga doba, pre svega u Rusiji, a zatim i u svojoj novoj domovini, Srbiji, Nikolaj Krasnov. Istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Krasnov ili Čiča Krasnov, kako su ga od milja zvali njegovi srpski saradnici, ostavio je dubok trag u Beogradu, ne samo preko poznatih fasada koji dalje predstavljaju arhitektonske markere grada, već i preko enterijera, dekoracija na fasadama i dela primenjene umetnosti, dizajna, državnih odlikovanja, nameštaja i crkvenih predmeta. Ovaj umetnik koji obraćao pažnju na svaki detalj na monumentalnim objektima koje je projektovao, menjao je izgled Beograda i u grad koji je rastao, utisnuo je pečat elegantne, snažne, prestoničke arhitekture. Voljen i cenjen od strane Beograđana i rado primljen u novu domovinu, Krasnov nije zaboravljen posle smrti. U Beogradu na Vračaru postoji ulica nazvana po njemu i spomen ploča sa njegovim imenom i likom. Danas, kada obeležavamo 80 godina od smrti arhitekte Nikolaja Krasnova, naš grad dobiće još jedan spomen na njega. Upravo kod zgrade koju je sam projektovao, spomenikom Krasnovu, odaćemo zahvalnost i počast što je došao u Srbiju, u njoj našao svoj novi dom i u nju preneo svoj raskošni umetnički inženjerski dar koji je štedro delio sa drugima. Time je postao još jedna snažna karika u čvrstom lancu sudbine koji povezuje Ruse i Srbe.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, zahvalio je rukovodstvu države Srbije i grada Beograda na postavljanju spomenika velikom ruskom arhitekti.
Mi, a pre svega ovde u Srbiji, gajili veoma brižljiv odnos i sećanje na Nikolaja Krasnova i pre toga, ali naravno nema sumnje da spomenik će uljepšavati grad Beograd i sećanje i pamćenje na Nikolaja Krasnova, a uz to i na sve Rusije koji su živjeli, koji su došli u Srbiju, bit će jače.
Pre nešto više od 100 godina Nikolaj Krasnov i njegova porodica su bili izbeglice na Malti, a danas on sedi za svojim stolom radeći ono što najbolje radi u društvu koje ga je ovde dočekalo, rekao je praunuk slavnog arhitekte Sam Small, koji je specijalno ovim povodom došao iz Australije.
Ovo je jedan vrlo emotivan događaj za mene i hteo bih da čestitam vajaru Nebojši Savoviću Nesu na njegovom neverovatnom spomeniku. Rekao je da mu je čast da uradi spomenik Nikolaju Krasnovu, kao i da je odabrao kamen kao materijal koji je ruski arhitekta koristio u svojim projektima. Spomenik je urađen po uzoru na jednu fotografiju na kojoj Krasnov sedi za svojim stolom, okružen saradnicima, jer početak stvaranja je za stolom, na praznom papiru i odatle sve počinje.
Pored mnogih zgrada, Krasnov je projektovao i dva istorijska interijera, unutrašnjost starog dvora na Dedinju i Doma Narodne skupštine, a njegovo posljednje delo od velike važnosti za Srbiju. To je mauzola i kosturnica na ostrvu Vidu, spomen srpske vojnike izginule posle prelaska preko Albanije.
America.
Sati i 16 minuta u galeriji RTS-a svečano je otvorena izložba dela slikara, vajara, pisca i profesora Zorana Petrovića. Izložba nosi naziv Dostojan nezaborava. Uz brojne slike, crteže i skulpture, publika je u prilici da vidi značajan deo opusa poznatog vojvođanskog umetnika. Slušamo Tanju Živković.
Sagledavajući celokupno delo Zorana Petrovića, nije teško shvatiti da se radi o umetniku izuzetnih stvaralačkih mogućnosti, ne samo u oblasti likovnog, već i književnog, jednom rečju intelektualnog stvaralaštva. Stvaralaštva u stalnom usponu, ratni crteži, socijalistička tematika, romantičarski pejzaži, poetski realizam, mašinizam, do potpuno jasne filozofske koncepcije savremenog razmišljanja, piše u katalogu za izložbu autorka Sofija Ljubičić. Njegova svestranost i posvećenost umetnosti doprinela je da iskaže veliki talenat i ostavi značajan broj dela, dodaje autorka.
Njegov opus je više hiljada i u ovom malom prostoru, a ne radi se ni o retrospektivi i svemu, mi nismo mogli da obuhvatimo, odnosno ja, u toj selekciji recimo 6-7 segmenata iz stvaralaštva. Ja jesam ono što je bilo na početku, pa sam se uhvatila neke sredine i kraja, ali sam i provukla neke stvari koje su tokom dugog života i njegovog izuzetno plodnog rada uspela ovde i da prezentujem. Suština je da je on zaboravljen, u krajnjem slučaju i zanemaren. Čovek koji je ostavio više hiljada dela, a čija dela su preteča savremene evropske umetnosti, on je sam došao do svoje slobode, do onoga šta želi i kako želi da predstavi, da uđe u biće, ono likovno biće. To nije moglo u socijalističkom realizmu, nego je to, znači, bilo u njegovoj duši, u njegovoj glavi, u njegovoj spoznaji, filozofskoj spoznaji prezentacije dela. Ne postoji muzej u Vojvodini koji ne baštini njegova dela, a postoje još uvijek živi umetnici koji baštine njegov pogled na sve to.
Na izložbi Dostoja nezaborava predstavljen je mali broj dela Zorana Petrovića, a Sofija Ljubičić pošla je od rodnog mesta Sakule preko Opova, Pančeva i Vršca da, kako kaže, uhvati nemiran duh ovog vojvođanina koji nikada nije spavao.
Nisam možda dotakla recimo taj atelje gde on stalno bio opterećen šta se dešavalo na sajmištu, da je to bilo stratište, a on treba da priča o životu i svemu. E zato je on te neke ubojite mašine, avione ili ne znam ja, pretvarao u izuzetno emotivne skulpture sastavljene od delova tih mašina koje su ubijale ljude. On je želeo da ih oplemeni i da im da dušu.
Zoran Petrović Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završava 1948. a specijalni kurs u klasi Đorđa Andrejevića Kuna 1949. godine. Bio je član grupe Samostalni i jedan od osnivača decembarske grupe. Izlagao je na 33 samostalnih i blizu 200 kolektivnih izložbi u svojoj i mnogim evropskim zemljama, Americi i Aziji. Izradio je 4 skulpture u javnom prostoru. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja. Napisao je 7 dramskih tekstova, radio i televizijske drame, scenarija za filmove.
Dela mu se nalaze u domaćim i inostranim galerijama i muzejima, mnogobrojnim ustanovama, privatnim domaćim i inostranim kolekcijama. Izložba Dostojan Nezaborava otvorena je u galeriji RTS-a do 26. januara.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ovog vikenda je u prostorijama Udruženja književnih prevodilaca Srbije 51. put svečano dodeljena nagrada Miloš Nađurić. Žiri u sastavu Olja Petronić u svojstvu predsjednice, zatim Zorislav Paunković, Neda Nikolić Bobić, Đorđe Tomić i Sanja Karanović jednoglasno je doneo odluku o nagrađenima, pa je nagradu za prevod poezije dobila Mila Gavrilović i to za prevod sa poljskog zbirke Ja sam žena Ane Svirščinske, koju je objavio Štrik iz Beograda. Za prevod proze nagradu je dobio Marko Čudić, za prevod sa mađarskog romana Ide svet Lasla Krasnohorkaija, koju je objavila izdavačka kuća Rende, a za prevod humanistike nagrađena je Ljiljana Nikolić, za prevod knjige Paganske misterije u renesansi Edgara Vinda, koju je objavila kuća Fedon iz Beograda. Osim toga što čestitamo dobitnicima, obaveštavamo vas da će naša gošća sutra u klubu 2 biti Mila Gavrilović, sa njom će razgovarati naša Meliha Pravdić. A danas je najavljena i manifestacija Noć knjige, a više od toga nas zanima da je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u petak održano književno veče povodom izlaska iz štampe nove knjige Edgara Kereta Iznenada neko pokuca na vrata. Keret je majstor kratke forme i jedan od najpoznatijih savremenih izraelskih književnika, a po njegovim pričama do sada je snimljeno i 50-ak filmova. Na promociji knjige bila je Dragana Kovačević.
Kad živite u zemlji gde ste stalno pod senkom smrti, kako se boriti sa prisutnim strahom? Edgar Keret to čini humorom koji ponekad prerasta u apsurd. Ipak, kad se pročitaju sve priče i zbirke, iznenada neko pokuca na vrata, shvatimo da je to ipak smeh kroz suze. Interesantno je da ovo naše izdanje Keretjevih priča sadrži priče i delove koje su cenzurisani u Americi. Mila Gavrilović je prevela knjigu priča o kojoj danas govorimo, pa po čemu je Keret posebno interesantan?
On je interesantan pre svega kao ličnost i kao pisac posebno. On je zapravo jedan predstavnik tog novog glasa izraelske književnosti, novog talasa pisaca koji su debitovali 90-ih godina. U tom drugom talasu, znači ljudi koji su rođeni 60-ih godina, krajem 60-ih godina, nakon prve intifade, kada kažemo izraelska književnost, pre svega pomislimo na Amosa Oza, na Davida Grossmana, tako pisce koji su ovde poznati i prevođeni. Pisci koji imaju taj jasno istaknut izraelski nacionalni identitet, koji su na neki način savremenici i stvaranja države Izraela i njenog nastanka. Edgar Keret je novi glas, potpuno, znači, pisac koji je na neki način, po kome izraelska književnost postala On je svojevrstan brend i velika je zvezda i u samoj zemlji. Interesantan je podatak da se upravo njegove knjige najviše kradu po knjižarama i najviše čitaju po zatvorima, što je već svojevrstna preporuka.
Kako je bilo prevoditi ovog autora? Znači, kako ste ga približili u jeziku ili ima nekih problema ili bilo nekih upravođenja?
Pa nije, to je nešto što sam ja prvi put kada sam se srela sa njim, to je bilo možda pre 10 godina sa njegovom književnošću, to je onako ljubav na prvo čitanje. Znači, kao kad čitam kao da u njemu čitam sve ono što sam od uvek volela da čitam. I prosto to je za mene bilo otkrovenje. Tako da sam, mogu slobodno da kažem, mislim da sam najviše uživala, prevela sam mnogo knjiga do sada, ali najviše sam uživala prevodeći Kereta, jer ja bih tako volela da pišem.
Pisac i novinar Dejan Katalina o specifičnom Keretovom pristupu pisanju priča sa obrtom na kraju.
On se bavi formom kratke priče koja je sad u ovom vremenu dosta nezahvalna. Forsiraju se romani jer sad živimo u tom nekom vremenu konzumerizma kada ljudi uglavnom čitaju kada su na godišnjim odmorima i onda im odgovaraju deblje knjige. I kratka priča nije nešto što izdavači forsiraju, ali se Keret nametnuo zato što on to stvarno izvanredno radi. Ja sam prvo njegovu knjigu čitao, bio je prevod u Hrvatskoj izašao, knjiga se zvala 8% ničega i to je negde gde sam jednostavno uopšte saznao da postoji Keret. Kasnije sam shvatio da on u svetu jako popularan, recimo New Yorker često objavljaju njegove priče čak i pre nego što se one pojave u knjizi. Takođe pisao skečeve za neke vrlo popularne TV emisije humorističkog tipa u Izraelu, a zajedno sa svojom suprugom, koja je takođe pisac, je radio scenarije za nekoliko filmova. Za jedan od njih su je dobio Zlatnu palmu u Kanu za film Meduze za kameru. Tako da je on vrlo svestran. Pored toga radio je i scenarije za stripove i grafičke novele, što otprilike zaista prikazuje koliko je on zaista jedan svestran lik. I dodajmo, Edgar Keret bit će gost Lagune na predstojećoj manifestaciji Noć knjige u petak 13. decembra, a u 17 sati u subotu bit će organizovan susret sa piscem i potpisivanje njegovih knjiga 7 dobrih godina i ovo o kojoj smo govorili, iznenada neko pokuca na vrata.
Eko.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja.
u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 evo i novosti za ljubitelje pokretnih slika. Šesti Pančevo film festival, koji je počeo 4. decembra, zatvoren je sinoć i to projekcijom filma To mora biti raj palestinskog reditelja Elije Sulejmana i dodelom nagrada u okviru dve takmičarske selekcije. U selekciji Svetionici, u okviru koje je prikazano 8 dugometražnih ostvarenja, žiri je odlučio da dodeli nagradu Svetionik za najbolji film debitantskom delu Marka Đorđevića Moj jutarnji smeh. Kao što znate, ovaj film je ovenčan i nagradom na festivalu autorskog filma. Posebno priznanje ove selekcije dobio je Giacomo Abruzzese za dokumentarni film Amerika. Nagrada Dimnjak za najbolji kratki film u okviru selekcije Rani radovi, koja se dodeljuje filmu koji nagoveštava veliki talenat i potencijal reditelja i koji predstavlja nekako jedinstvenu i originalnu viziju sveta koji nas okružuje, dodeljena je pak filmu A sad se spušta veče, rediteljke Maje Novaković. Nagrade u ovoj selekciji dobili su i Chi Yang, zatim David Aviles, Jelena Tjapkin, Marko Matić, Mario Pučić, Danilo Stanimirović, Štefen Goldkamp i Jelena Maksimović. Toliko o vestima iz Pančeva, a sada nešto u vezi sa rečima, naročito onim suvišnim, kakve su možda i neke od ovih mojih danas. Rečnik suvišnih reči autorke Gordane Đerić predstavljen je prošle nedelje u atriumu Narodne biblioteke Srbije, a na Vračarskom platou bio je kolega Dejan Vojvodić.
Rečnik suvišnih reči antropološka je studija, a ne samo zbir reakcija na kvarenje jezika kao opšteg dobra, kao što nije ni samo popis reči koji su izgubile uverljivost ili su sumnjivog i nejasnog smisla. On je svojevrsni odgovor na smanjenu osetljivost za jezička pitanja, rutinu i nedomišljenost često izgovorenih reči, a tematizuje i našu realnost i progovara o sistemu koji opstaje na takvom jeziku. O tome šta su zapravo suvišne reči, nekim primjerima i svrsi ovakvog istraživanja, govori autorka ove knjige Gordana Đerić.
Reči koje su izgubile značenje i smisao ili su se rastale sa jezičkim standardom, stilom i dobrim ukusom. Pa to su sve ključne reči i najvažnije reči iz perioda tranzicije. Naprimjer, vladavina prava, slobodno tržište, borba protiv korupcije, transparentnost, tolerantnost, solidarnost, otvorenost, intelektualne elite, možemo tako koliko hoćete. On se nadovezuje na sva moja prethodna istraživanja, a ona su sociolingvistička, antropološka, filozofska, politikološka, imagološka, dakle slede analize diskursa i tematizaciju stereotipa, dakle principe na kojima su zasnivane i sva moja prethodna istraživanja.
O značaju jedne ovakve studije i činjenici da su rezultati višegodišnjeg istraživanja Gordane Đerić sada dostupni čitaocima, govori izdavač ovog rečnika i filozof Snežana Ranković.
Ovakva vrsta rečnika je od izuzetnog značaja zato što u ovo vreme u kojem mi živimo, drastično i ubrzano naš srpski jezik počinje da se kvari i u njega ulazi šteta. Ja bih to nazvala štetom, zato što je jezik nešto što je identitet jednog naroda, što je njegova vitalna pokretačka snaga, a lepota jednog jezika kad krene da se narušava, bilo da je to najezda stranih reči ili reči koje ništa ne znače, koje su suvišne, kao što u ovom slučaju, da su to neki isprazni kvazi pojmovi od kojih više ima štete nego koristi, da onda jedno društvo treba da se zaista zapita šta dalje sa svojim jezikom, kako odbraniti svoj jezik.
Rečnik suvišnih reči objavljen je u izdanju knjižarnice Zlatno runo i Instituta za evropske studije, a predstavlja nastavak rada Gordane Đerić na temu suvišnih reči, budući da je 2016. godine objavljena njena knjiga Suvišne reči o intelektualcima i znanju.
U 20 do 4 u emisiji Kulturni krugovi sledi blok posvećen daskama koje život znače. Osmi međunarodni festival pantomime Phantom Fest svečano će biti otvoren večeras u obnovljenom pozorištu Bora Stanković u Vranju. A mi ćemo vas obradovati nekim ulaznicama. Naime, večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta biće izvedena predstava Čudo u Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina, a sutra na velikoj sceni takođe Marija Stuart Fridriha Šilera u režiji Miloša Lolića. Mi delimo tri puta po dve karte za obe predstave. Dakle, budite brzi i pozovite 3229653. Ponavljam, 011-3229-653, Čudo u Šarganu večeras i Marija Stuart sutra. A u petak je u Smederevu uručena pre svega, da to kažemo, Miri Knežević, našoj koleginici, novinarki i urednici Radio Beograda 2, nagrada Niko Garone, koja se dodeljuje za posebno angažovanje novinara, redakcija i medijskih kuća u oblasti kulture. A tamo je posle toga odigrana i predstava Plastične bašte, a ona obeležava jedan izuzetan jubilej, 10 godina izvođenja. Osmislio je i režirao italijanski reditelj Salvatore Tramaćere, a sa Dušanom Vilićem, inače glumcem omladinskog pozorišta Patos iz Smedereva, razgovarala je neumorna dobitnica nagrade Mira Knežević.
Dušane, Plastične bašte je predstava koja je 10 godina na repertoaru pozorišta Patos. Malo je predstava koja traju 10 godina. Ova je to uspela.
Pa da, i mi smo ponosni na tu činjenicu jer smo nezavisno omladinsko pozorište u, da kažem, gradu koje nije prepoznatljiv kao jedan pozorišni centar Smederevo. 10 godina je ta predstava opstala i za to ima i razloga, zato što ima izuzetan prijem kod publike i naročito one najmlađe. I verujem da je ovo samo prvih 10 godina kako je i generalno interesovanje za tu predstavu i kako je glumci i mi volimo da izvodimo tu predstavu. Tako da vrlo ovako nismo očekivali kada smo to pravili, ali eto, i brzo i prošlo tih 10 godina, imali smo više od 100 izvođenja na različitim festivalima, naravno u Smederevu. Vidjet ćemo šta čeka tu predstavu još.
Zanimljivo je da je predstavu režirao reditelj iz Italije.
Tako je. Pa to je prva saradnja, režirao je Salvatore Tramaćere i mi zaista sa tim pozorištem Teatro Koreja iz Leća, Italija. Ova predstava je upravo otvorila saradnju naša dva pozorišta i danas imamo razmenu naših glumaca, razmenu naše dece, razmenu iskustava sa njima. Radili smo još nekoliko predstava zajedno, imali smo turneje po Italiji, imali smo turneje ovde i predstoji još dosta programa koje zajedno planiramo i nekako je sve počelo s ovim Plastičnim baštama. To je onako otvorilo cela ta vrata jedne divne saradnje, mogu da kažem slobodno i prijateljstvo između naša dva pozorišta. Mi kao pozorište smo dosta naučili od njih, sazreli i prosto drugačije od tog početka saradnje i drugačije i doživljavamo pozorište i drugačije zamišljamo sebe u nekoj budućnosti.
Da li se menjala postava glumačka tokom ovih 10 godina?
Menjala se. Imamo priliku na ovom specijalnom izvođenju da pogledamo najnovu generaciju i ujedno su to i najmlađi glumci ove predstave koji su bili do sada. Imalo je 3 postave ukupno. Prva postava je dosta dugo igrala. Jedna od glumica koja je bila u prvoj postavi, ona sada trenutno je baš u ovom pozorištu gde je i nastala predstava i zaista smo ponosni da imamo jednu našu glumicu koja je iz našeg pozorišta iz Smedereva otišla i profesionalno se bavi i razvija u jednom pozorištu vrlo ovako uzbudljivom u Italiji.
E sad, Dušane, samo 3 reči o predstavi.
Reći ću, predstava koja zaista ne može da se prepriča, mora da se doživi. Znam da je kliše i znam da to se kaže za svašta nešto, ali prosto ova predstava je puna topline, mašte, prosto mašta, eto. Mašta i stvar koja ne može da se prepriča, jednostavno mora da se vidi.
Dušane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i družimo se.
Hvala i vama i nadam se, pozivam vaše slušaoce da zaista kada budu imali prilike videli negde naziv Plastične bašte i Patos, obavezno da rezervišu mesto.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, najavljujemo jedan značajan događaj, čini mi se, za našu kulturu. Nikola Koka Janković, vajar, profesor i akademik, jedan od, nećemo pogrešiti ako kažemo, značajnijih evropskih portretista 20. veka, želeo je da svoj bogati opus daruje rodnom Kragujevcu. Uslov je bio da grad i univerzitet sazidaju zgradu njegovog legata. Kamen temeljac postavljen je 2012. a moderno zdanje sagrađeno je 6 godina kasnije. Čitav ovaj projekat vredan je više od 68 miliona dinara i svečano legat Nikole Koke Jankovića, u kome je sada i stalna postavka njegovih dela, biće otvoren već preko sutra u sredu 11. decembra. U iščekivanju otvaranja slušamo prilog iz Kragujevca i koleginicu Biljanu Nešić.
Poslednjih godina pred smrt Nikola Koka Janković je bio grozničavo posvećen ideji da se u rodnom Kragujevcu realizuje njegov legat, svedoči profesor dr. Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, kao da se plašio da se to ipak u poslednji čas ne izjalovi. Nije dočekao da vidi moderno znanje legata, koje je po njegovoj želji projektovao arhitekta Zoran Gagić, niti stalnu postavku. Umeđu vremenu promenili su se ljudi na čelu grada i univerziteta, a skupštinskom odlukom brigu o poklonjenim umetničkim predmetima umesto univerziteta preuzeo je Narodni muzej u Kragujevcu. Objašnjenje smo zatražili od sadašnjeg rektora profesora doktora Nenada Filipovića.
Pošto trenutno mi nemamo zaista kustosa na univerzitetu, Narodni muzej ima i mislim da je sasvim prirodno da Narodni muzej sada vodi računa o tome, a univerzitet će naravno po ugovoru i po želji akademika Nikole Koke Jankovića voditi računa o autorskim pravima.
Bilo kako bilo, priča je stigla do kraja. U zgradi Legata je i stalna postavka Nikole Koke Jankovića, izbor od 75 dela od ukupno 1744 koje je ostavio Kragujevcu. Autor postavke je viši kustos, istoričarka umetnosti Katarina Babić.
Formirana grupa portreta, javnih spomenika, ratnika, majki, temama koje se on vraćao tokom gotovo tri decenije svog stvaralaštva, a njegov opus je trajao 7 decenija. Tu će također biti izložene i figurine i plakete po kojima je on posebno bio poznat.
Izuzetnu brigu o zaostavštini Nikole Koke Jankovića pokazali su njegovi đaci, kojima je predavao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Doktor umetnosti Zdravko Joksimović je jedan od njih, sada također redovni profesor ovog fakulteta, koji ovako govori o značaju stvaralaštva svog učitelja.
Značajan je zato što je u tom svom domenu zaista postigao izvanredne rezultate. Drugim rečima, kada želite studentima da ukažete na nešto što valja, vi ćete uvek pored Rodenovih, Marinijevih, Despijovih skulptura, uvek ćete pokazivati i Kokine, zato što su na istom nivou. Znači, to je taj rang, to je taj nivo. I prosto i mi moramo da se naviknemo da on pripada evropskoj kulturnoj baštini. To pripada u stvari figurativnoj skulpturi, ali nekog, rekao bih, intimističkog karaktera. Ali mislim da je glavni kvalitet Kokinog rada upravo u tome što je on za svaku osobu pronalazio specifično rešenje. Znači, svaki njegov portret je priča za sebe.
Uvaženi akademik i omiljeni i cenjeni profesor, kojeg je Sreten Stojanović, jedan od njegovih učitelja, izdvojio kao mladog vajara od koga se najviše očekuje, jer je talentovan, vrlo ozbiljan i neopterećen modernim po svaku cenu, ovako je 2005. godine govorio o svom odnosu prema umetnosti.
Govorili su da sam skroman i tako, znate šta? Nisam ja skroman, to je kako želi. Ja se nikad ne bih menjao sa nekim koji je mnogo zadovoljan. Imate ljudi koji su mnogo zadovoljni, misle da su napravili ne znam šta. Ali kad pogledate šta je vredno, znači, pa se odmerite prema tome, pokušate, onda vidite gde vam je mesto. Nije to tako lako. Znači. A najbolje stvari ne znamo niko je napravio.
Kragujevcu, u kojem je stekao prva znanja o umetnosti, Koka Janković ostavio je spomenike Joakimu Vujiću, Radomiru Putniku, Milošu Obrenoviću, Atanasiju Nikoliću i Nikoli Tesli, bistu Miloja Pavlovića i reljef na vratima muzeja 21. oktobar. Sada je u blizini zgrade univerziteta, čiji je počasni doktor bio, izdanje njegovog legata projektovano kao skulptura na postamentu. Oni koji su dobro poznavali Nikolu Koku Jankovića svedoče da bi bio zadovoljan što su njegova dela konačno tamo gde je želao da budu, u prostoru koji će biti otvoren za najrazličitije kulturne sadržaje, i srećan što su u njegovom rodnom Kragujevcu.
Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi, i to pozivom na predstavljanje romana Petera Weissa Estetika otpora, večeras u 18 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ili pak možete u isto vreme da posetite promociju izložbenih kataloga Salona Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ako ne stignete, o svemu tome slušajte sutra u Kulturnim krugovima, kada će sa vama biti Sara Arsenović. Danas je muziku birala Vladica Mikićević, o dobrom tonu računa su vode Ivana Marković i Nena Đorđević, a organizacija emisije Zoran Tasić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijetan dan.